Câteva gânduri din Cuvântul lui Dumnezeu, dorim împreună să vedem din Scriptură. Aș dori să citim două versete din Epistola lui Petru, prima epistolă, capitolul 2, versetele 4 și 5, de unde vom parcurge din cuvânt câteva gânduri pentru noi, în mod foarte rezumativ. 1 Petru, capitolul 2, versetele 4 și 5. Apropiați-vă de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Până aici. Este acest cuvânt din partea lui Dumnezeu, unde Apostolul Petru scria credincioșilor aceste cuvinte scumpe, și anume, apropiați-vă de El. De cine? De Domnul Hristos. Și în esență, creștinismul este o religie, este o mișcare, este o lucrare a Duhului lui Dumnezeu de apropiere cu Dumnezeu prin Domnul Hristos și de apropiere între oameni și, în mod particular, între credincioși. Nu se poate vorbi de creștinism, de credință, fără să fie această apropiere de Dumnezeu Tatăl prin Domnul Hristos și fără să fie această apropiere între frați, între oameni, tot prin Domnul Hristos. Este acest cuvânt, Iosif odinioară, când era în Egipt, ca mare guvernator, și s-a întâlnit cu frații săi, le spune: apropiați-vă de mine. Era această dorință a lui, era inima lui, simțea lipsa fraților săi de o bună bucată de vreme și îi iubea în continuare în ciuda problemelor, necazurilor, nedreptăților pe care aceștia i le-au făcut. Apropiați-vă de mine. Credinciosul simte nevoia de apropiere de frați, simte nevoia de comuniune cu Dumnezeu și cu frații, pentru că această lucrare este o lucrare a Duhului Sfânt. Apostolul Pavel spunea în Epistola către Evrei că omul credincios trebuie să se apropie cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Este aceeași lucrare pe care Dumnezeu o face în noi, aceea de apropiere. Lucrarea celui rău este aceea de distanțare, de retragere, de disociere. Credinciosul totdeauna se va remarca, se va diferenția prin faptul că dorește unitatea, apropierea, fuziunea în trupul Domnului Hristos. Cuvântul spune despre piatra vie. Mă gândesc la Petru. Întâi de toate, Domnul Hristos îi spunea în Evanghelia după Ioan: tu ești Simon, dar tu te vei chema Petru sau Petros. El se chema înainte Chifa, se chema înainte Simon, Domnul Iisus i-a spus Petru, și în aramaică era Chifa. Iar Petru era acela care a primit acest nume particular din partea Domnului Hristos, și anume piatră, Petros, și el putea să spună: măi, eu sunt Petru, eu sunt piatra, eu am titulatura aceasta unicată, voi credincioșii nu accedeți la așa ceva. Este o titulatură exclusivă pe care Domnul mi-a dat-o, sunt particular prin această definiție, prin acest nume, iar acesta este pentru apostol, pentru un apostol ca mine. Apostolul Petru nu gândește așa, putea să spună: eu sunt piatra vie, eu sunt unica piatră vie. Și Apostolul Petru spune: nu, doar eu sunt o piatră pe care Mântuitorul a răscumpărat-o, pe care El a chemat-o, pe care El a salvat-o și a adus-o la viață, ci voi toți credincioșii sunteți pietre vii. Este de remarcat această gândire a lui Petru, particulară în această epistolă, în care el nu-și asumă pentru sine un titlu, un nume pe care Domnul l-a dat, ci transferă aceeași calitate, o calitate de viață, în trupul Domnului Hristos, credincioșilor care sunt văzuți ca pietre vii. Piatra vie este Domnul Hristos întâi de toate. El este văzut în Scriptură ca fiind stânca, stânca din care a ieșit apă, stânca care a adăpat poporul, stânca care a fost lovită, stânca pe care este clădită o casă și care rezistă în fața furtunilor, stânca pe care Dumnezeu ne-a pus piciorul și ne-a izbăvit din groapă, este Domnul Iisus Hristos. Iar Scriptura spune în mod explicit că stânca era Hristos. Piatra pe care este clădită Biserica Domnului Hristos, stânca de veacuri, este Domnul Iisus Hristos. Pe aceasta este construită credința noastră, este fundamentată mântuirea noastră, și anume pe o piatră vie, care este Domnul și Mântuitorul nostru. În Cartea Daniel, capitolul 2, versetele 44 și 45, este particularizată piatra aceasta, o piatră care se desprinde din munte, o piatră mare și care distruge toate celelalte împărății, împărăția babiloniană, medopersană, greacă și în final împărăția romană și este văzută ca o piatră care va umple tot pământul și care va deveni veșnic împărăția aceasta. Este o imagine cu referință la Domnul Iisus Hristos. El este piatra desprinsă din ceruri, din înalt, din înălțimi, care va guverna întregul pământ și care va avea ultimul cuvânt în istoria lumii acesteia. Iată ce înseamnă în esență piatra cea vie. Dumnezeu este acela care ne-a pus piciorul pe stâncă, Dumnezeu este acela care ne adapă din Domnul Hristos, Dumnezeu este acela care ne ține în Domnul Hristos, ea este temelia credinței noastre, temelia bisericii pe care Dumnezeu a construit-o prin credința în Domnul Hristos. Lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Aș dori să remarc câteva gânduri din versetul 5, unde cuvântul spune și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. În primul rând, aș spune trei aspecte referitor la această zidire. Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, un prim aspect este în Efeseni, capitolul 2, versetul 10, unde Biblia spune căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în El. Zidirea despre care vorbește cuvântul este o zidire la timpul trecut în textul de față. Este la diateza pasivă. Dumnezeu este acela care ne-a zidit în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a rânduit mai dinainte ca să umblăm în ele. Iată că Dumnezeu când vorbește despre această zidire este o lucrare pe care El o face în harul Său, în providența Sa, în suveranitatea Sa, în dreptul nostru, în Hristos. Spune Biblia clar, suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus. Întâi de toate, mântuirea nu este lucrarea noastră. Mântuirea lui Dumnezeu este actul suveran al Său, este decizia Lui din veșnicie prin care El ne-a ales, ne-a chemat, ne-a mântuit, ne-a cunoscut și ne-a pus în trupul Domnului Hristos prin credință și prin pocăință. Implică suveranitatea lui Dumnezeu și răspunderea decizia umană 100%. În al doilea rând, Biblia spune în textul de față și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Nu este suficientă o zidire, o lucrare prin har pe care Dumnezeu a făcut-o în Hristos la timpul trecut și la diateza pasivă, în care noi suntem obiectul harului lui Dumnezeu, ci Dumnezeu spune că este o zidire la timpul prezent despre care spune Apostolul Petru. Și voi sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Domnul Hristos este acela care are în evidența Sa, în obiectivul Său, biserica. El este acela care o hrănește, o îngrijește cu drag, ca să prezinte biserica aceasta înaintea lui Dumnezeu fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta și sfântă. Lucrarea lui Dumnezeu cu privire la biserică prin Domnul Hristos este aceea de a perfecta, de a desăvârși de fapt o biserică a Domnului Hristos pentru ca aceasta să fie într-o stare de neprihănire, într-o stare după voia lui Dumnezeu. De aceea zidirea este o lucrare pe care Duhul lui Dumnezeu o face. Este o lucrare pe care o face la timpul prezent în Biserica Domnului Hristos și o lucrare a Harului Său. Sunteți zidiți! Ai spune, Doamne, ce minunat este că nu doar am fost obiectul Harului Tău prin chemare, prin alegere, prin providență, prin suveranitatea Ta, dar Biserica la timpul prezent este zidită, edificată, hrănită, îngrijită prin lucrarea Domnului Hristos instrumentată prin Duhul Sfânt. Noi suntem obiectul Harului Său, obiectul lucrării Sale și acestea implică lucrarea Domnului Hristos la timpul trecut și la timpul prezent. N-aș vrea să se creadă și nu putem crede așa ceva, că suntem absolviți de vreo răspundere în privința zidirii personale sau a bisericii, ci cuvântul prezintă al treilea aspect. Iuda în epistola sa, în singurul capitol, versetul 20, spune: dar voi, preiubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră preasfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Iată, aici intervine aspectul concret de viață în care credinciosul nu este doar obiectul lucrării lui Dumnezeu în har, ci credinciosul este chemat, responsabilizat să se zidească pe credința lui preasfântă sau a noastră preasfântă. Zidirea, edificarea, maturizarea, tăria lăuntrică a omului credincios sunt o combinație, sunt o împletire perfectă între lucrarea Domnului Hristos la timpul trecut și prezent, cu răspunderea individuală a credinciosului de a se zidi, de a crește, de a se maturiza prin Duhul lui Dumnezeu, prin Harul lui Dumnezeu. Iată foarte concret și în mod foarte concis ce înseamnă din versetul 5, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. De asemenea, aș remarca un verset din 1 Corinteni, Apostolul Pavel scria Corintenilor în capitolul 12, versetul 13, noi toți în adevăr am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, spune Apostolul Pavel. Și aceasta arată de asemenea lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, prin care El ne-a botezat, El ne-a adus în trupul Domnului Hristos. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. În privința aceasta, botezul cu Duhul Sfânt este uneori problematic în înțelegere, însă Dumnezeu este acela care, botezându-L pe credincios cu Duhul Sfânt, îl transferă în trupul Domnului Hristos. Biblia spune aici, noi toți am fost botezați de un singur Duh, noi toți. Nu este un botez unicat, excepțional, elitist, prin care primești botezul cu Duhul Sfânt și ai parte de știu ce experiențe neobișnuite. Și Apostolul Pavel spunea credincioșilor, noi toți am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Iată ce înseamnă botezul în cuvântul lui Dumnezeu, văzut și în lumina aceasta, botezul care ne transpune în trupul Domnului Hristos. Toți avem parte de El, de acest botez, prin care noi aparținem trupului Domnului Hristos ca integritate, ca lucrare a Harului Său. Mergând mai departe, aș puncta câteva alte aspecte. Biblia spune, și voi ca niște pietre vii sunteți zidiți. Voi ca pietre vii. Aș spune acest lucru Apostolul Petru. Odinioară am spus lucrul acesta, tu ești Simon, tu te vei chema Petros, Petru. Și pe această piatră voi zidi biserica mea și interpretările le cunoaștem foarte bine, că este vorba de afirmația lui Petru, dar dincolo de afirmația lui Petru este vorba și de această realitate, Dumnezeu zidește biserica sa, consolidează biserica sa pe sfinți, pe credincioși. Nu este vorba să construiești biserica pe un om, nici pe departe, așa ceva. Petru văzut de Biserica Catolică ca primul papu, eroare, nu despre asta este vorba. Și Apostolul Petru spune clar, Pavel spune clar, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia. Și un altul zidește deasupra. Și Biblia spune, nimeni nu poate zidi pe altceva decât pe temelia care este Hristos. Și zidirea pe care Dumnezeu o face este pe fundamentul jertfei Domnului Hristos, iar noi toți zidim deasupra. Și în privința aceasta, Domnul Hristos îi spune lui Petru, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Dincolo de aspectul doctrinar și anume afirmația lui Petru, pe care se consolidează biserica Domnului Hristos, Domnul Hristos, Mesia, cel divin, este vorba de credinciosul ca o piatră chemat să fie un suport pentru consolidarea bisericii Domnului Hristos. Pe această piatră, pe noi, individual, ca oameni credincioși, poate Dumnezeu zidi un suflet, poate Dumnezeu zidi o viață, poate Dumnezeu zidi o adunare, poate Dumnezeu zidi un suflet care poate șchioapătă, care trece prin furtunile vieții, suntem noi o piatră vie pe care Dumnezeu să poată zidi credința altora, încrederea altora în Dumnezeu. Ionatan spune Scriptura, i-a întărit încrederea în Dumnezeu. Cui lui David? Era unsul Domnului. Nu era un om oarecare David. Era un om care avea ungerea. Și deși avea ungerea, omul acesta a trecut prin furtuni, prin îndoieli, prin probleme mari. Și Dumnezeu îl ridică pe Ionatan o piatră care consolidează, întărește credința lui David în Dumnezeu. Și David a putut merge mai departe pentru că a fost un Ionatan în viața sa. Și voi ca niște pietre vii, poate Dumnezeu să zidească pe noi un frate? Sau poate prin vorbirea noastră, atitudinea noastră, gândirea noastră, un frate este prăbușit, este discreditat, este poate zdrobit printr-o atitudine neînțeleaptă, necălăuzită, profund firească. Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim credincioși, despre care Domnul să poată spune, tu ești și punem numele nostru și pe acest om voi zidi biserica mea, nu în sensul doctrinar, că Dumnezeu zidește biserica pe un om, ci în sensul de facto, de viață, de practică, prin care Dumnezeu poate consolida o lucrare prin aportul nostru individual ca oameni credincioși. Mai departe, avea Domnul să-i spună lui Petru, Petru, când Petru depășește limita și îl mustră pe Domnul și Domnul îi spune lui Petru, înapoi a mea satană, tu ești o piatră de potignire pentru mine. Este această posibilă abordare în care ne putem regăsi toți. Nu este o excepție nici pentru mine, nici pentru dumneavoastră. Un credincios este chemat să fie un factor de construcție, de edificare, de încurajare, de îmbărbătare, de zidire prin viață, vorbă, gândire. Dar credinciosul poate să fie și o piatră de potignire pentru alții. Poate fi o piatră de potignire. Și Dumnezeu să ne dea înțelepciunea fiecăruia în parte, să putem prin viața noastră, prin tot ceea ce suntem, să nu fim pietre de potignire. Și dacă cumva în viața noastră este vreun fapt concret care poate împiedica un frate, Dumnezeu să ne ajute pe fiecare să-l putem îndepărta, să-l putem lucra în lumina Harului Dumnezeu, ca acesta să nu mai fie o piatră de potignire. Nu am dorit pentru nimeni să fie un credincios, să fie un Petru care în lucrarea lui Dumnezeu, în armonia trupului Domnului Hristos, să nu fie un factor de coeziune, ci din contră să fie un factor de potignire pentru alți frați. În cuvântul lui Dumnezeu, în cartea Geneza, este acel moment în care Rahela nu mai naște, nu mai are copii și o ia pe Bilha, roaba ei, și o dă de nevastă lui Iacov. Și se naște Neftali. Și zice Rahela, am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele și am biruit. Și a pus numele Neftali luptele lui Dumnezeu. Și spune întrebarea, este Dumnezeu implicat în luptele noastre? Am mari semne de îndoială. Nu poți să lupți cu Dumnezeu împotriva fratelui sau a surorii tale. Este un nonsens, este o contradicție de teologică, pentru că Dumnezeu nu are niciun amestec în luptele oamenilor de cele mai multe ori. Dar omul anexează numele lui Dumnezeu pentru a justifica faptele, deciziile care sunt de multe ori eronate, umane, profund firești, și spune, am lucrat cu Dumnezeu împotriva sorei mele sau împotriva fratelui meu. Și poate n-am biruit sau poate am biruit, esența este una aceeași. Nu poți lupta în numele lui Dumnezeu împotriva cuiva, împotriva unui frate. Pentru că este un nonsens teologic profund în cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Rahela, am biruit că am luptat cu Dumnezeu. Iosua are o parte de o descoperire dumnezeiască la Ierihon, înainte să atace cetatea. Și este prezent acolo Îngerul Domnului și Iosua se duce la el și spune, ești dintre ai noștri sau dintre dușmanii noștri? Și Îngerul Domnului putea să-i spună clar, păi Iosua, evident că sunt de-ai voștri, eu nu mă asociez cu păcătoși din Ierihon. Și Îngerul Domnului nu spune, nu, zice nu. Nicio tabără. Eu sunt căpetenia oștirii Domnului și acum am venit. Să fim atenți la aspectul acesta, pentru că numele lui Dumnezeu, care este un nume prea sfânt, este un nume mai presus de orice nume, înaintea căruia se pleacă toate oștirile cerești, el nu se anexează deciziilor noastre pentru a le justifica, pentru a le valida, pentru a le îndreptăți. Niciodată să iei cuvântul lui Dumnezeu, să îndreptățești o luptă, este o eroare. Dumnezeu nu este în luptele noastre. Dumnezeu este în orice luptă bună, sfântă, pentru cauza Evangheliei, dar nu are nicio implicare în luptele firești, în conflictele firești, de care El se disociază. El este un nume prea sfânt și în numele acesta și cu numele acesta este orice lucrare pentru slava Sa, pentru Evanghelia Sa, pentru gloria Sa, nu pentru ambițiile și scopurile omenești. Am luptat cu Dumnezeu împotriva fratelui meu și puncte. Mai departe aș dori să remarc un alt aspect despre care spune cuvântul și anume este vorba de marele preot. Noi știm foarte bine că marele preot avea un pieptar. Și pe pieptarul acesta erau 12 pietre puse. Erau puse pe pieptar și de asemenea erau puse și pe cei doi umerari în stânga și în dreapta, câte 6 pe una și 6 pe alta, după numărul semințiilor copiilor lui Israel. Niște pietre deosebite, valoroase, fiecare în parte, care erau pe de-o parte pe pieptar și pe umeri. Și aceasta este evident o imagine a ceea ce înseamnă credincioșii care sunt pe inima Domnului Hristos. Sunt în inima Domnului Hristos. Sunt purtați de El și pe umerii Săi. Nu există o biruință în viață fără să fim conștienți că Dumnezeu este acela care ne poartă. Mulțumiri fiarului lui Dumnezeu care ne poartă totdeauna în carul lui de biruință în Hristos. Viața noastră de credință nu este o viață de biruință prin noi înșine. Prin noi înșine nu putem face absolut nimic. Dumnezeu este acela care ne poartă în carul lui de biruință în Hristos, ne poartă pe umerii Săi. Ne poartă pe umerii Săi. Și ne are pe inima Sa. Ne are în dragostea Sa. Ne are în ființa Sa. Fiecare credincios este o piatră deosebită, este o piatră cunoscută de Dumnezeu, este o piatră valoroasă înaintea lui Dumnezeu, care este în Domnul Hristos și este susținută prin puterea Domnului Hristos ca mijlocitor înaintea lui Dumnezeu Tatăl. Spune cuvântul despre această purtare a chivotului lui Dumnezeu, leviții care purtau chivotul și aceștia îl purtau pe umeri. purtau drugii pe umeri, nu trebuiau să atingă obiectele sfinte. Și ce lucrare extraordinară a fost aceasta. Și ori de câte ori poți lucrarea lui Dumnezeu, să nu uităm că de fapt Dumnezeu este acela care ne poartă pe umerii săi. Sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. În cuvântul lui Dumnezeu este acel moment în care poporul Israel trebuia să treacă Iordanul. Și acolo cuvântul remarcă în Iosua, capitolul 4, acel moment în care se intră în Iordan cu chivotul, preoții îl poartă pe umeri, intră în Iordan cu chivotul și Biblia spune că apele Iordanului s-au desfăcut în două și din Iordan, unde au călcat picioarele preoților și duceau chivotul, cuvântul îi spune, Dumnezeu îi spune lui Iosua să ia niște pietre după numărul seminților copiilor lui Israel și acolo în Iordan, în mijlocul Iordanului, să ridice aceste 12 pietre în Iordan. Și din același loc unde au fost preoții, trebuiau să ia alte 12 pietre, să le ia cu ei, să le ridice undeva la Gilgal. Aceasta este poate o imagine și pentru noi să înțelegem că în moartea Domnului Hristos în Iordan, omul cel vechi, omul adamic, trebuie și este îngropat. El este îngropat nu doar de drept, pentru că a murit împreună cu Domnul Hristos și suntem absolviți de condamnarea adamică înaintea lui Dumnezeu, dar noi trebuie să fim morți de fapt înaintea lui Dumnezeu prin viața noastră. De aceea socotiți-vă morți față de păcat, spune cuvântul lui Dumnezeu, și nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre. Nu este vorba doar de acea răstignire împreună cu Hristos juridică înaintea lui Dumnezeu, prin care păcatul nu-l mai poate condamna pe credincios, pentru că el este mort față de păcat juridic prin moartea Domnului Hristos, ci este vorba de acea decizie de ascultare, de viață, prin care Apostolul Pavel spune de aceea să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca pe niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înși vă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați. Este acea decizie de a trăi pentru Domnul Hristos prin gura noastră, prin gândirea noastră, prin viața noastră. Este acea viață nouă pe care Dumnezeu ne-o dă prin puterea Duhului Sfânt. E bine, aceasta înseamnă în Iordan. În Iordan pietre îngropate și din Iordan alte pietre care să fie aduse la viață și care să constituie o mărturie pentru generațiile care aveau să vină despre lucrarea pe care Domnul a făcut-o cu Israel. Cuvântul spune în Iosua 4, versetul 17, și Iosua a poruncit preoților, ieșiți din Iordan. Mi-a plăcut cuvântul acesta, expresie scurtă, ieșiți din Iordan. Ce va fi oare în lumea aceasta când Domnul se va întoarce și va fi acest cuvânt de autoritate pentru acele pietre care, credincioșii care au murit, au gustat moartea și când Domnul va spune, ieșiți din Iordan. Desigur, credincioșii sunt acasă la Domnul, noi credem lucrul acesta, nu credem că moartea este în cea non-existență, nu credem așa ceva, sunt culte care cred asta, un cult mai exact. Noi credem că omul când moare, credinciosul când moare, pleacă ca să fie acasă la Domnul, cum spune Apostolul Pavel, este o mutare. Dar va veni vremea în care lucrarea de răscumpărare va implica și răscumpărarea trupului nostru. Nu doar răscumpărarea de puterea păcatului, nu doar răscumpărarea prin credință în sensul că suntem acasă la Domnul, ci lucrarea de mântuire implică și trupul nostru. Și aceasta se va definitiva la revenirea Domnului Hristos, când va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale, când ne va da un trup asemenea cu trupul Domnului Hristos. Și va fi poate acea strigare a Domnului, când însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, se va pogorâ din cer și va spune, ieșiți din Iordan, întâi vor învia cei morți în Hristos. Ce moment extraordinar în care pietrele vii, Dumnezeul celor vii, cei care sunt acasă la Domnul, vor auzi o chemare extraordinară, ieșiți din Iordan. Și aceștia vor ieși din Iordan pe un teren nou, vor ieși din Iordan și vor fi transformați, vor primi un trup de slavă. Și aceasta este lucrarea finalizată de răscumpărare a Domnului Hristos în dreptul nostru. De asemenea, aș mai remarca un loc din cuvântul lui Dumnezeu care se găsește în cartea Deuteronom, unde cuvântul spune în capitolul 27, Moise și bătrânii lui Israel au dat următoarea poruncă poporului, păziți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, după ce veți trece Iordanul ca să intrați în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să ridici niște pietre mari și să le tencuiești cu var, să scrii pe pietrele acestea toate cuvintele din legea aceasta, după ce vei trece Iordanul ca să intri în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, țară în care curge lapte și miere, cum ți-a spus Domnul Dumnezeul părinților tăi, după ce veți trece Iordanul să ridicați pe muntele Ebal pietrele acestea pe care vă poruncesc azi să le ridicați și să le tencuiți cu var. Acolo să zidești un altar Domnului Dumnezeului tău, un altar de pietre peste care să nu treacă fierul. Din pietre întregi să zidești altarul Domnului Dumnezeului tău, să aduci pe altarul acesta arde de tot Domnului Dumnezeului tău, să aduci jertfe de mulțumire și să mănânci acolo și să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău, să scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, săpându-le foarte deslușit. Este extraordinar locul acesta în care pe muntele Ebal, unde erau exprimate blestemurile dacă Israel nu credea, Dumnezeu spune să ridicați niște pietre necioplite peste care să nu treacă fierul. Era o lucrare de complementaritate între pietrele acestea și să le tencuiești cu var și să scrii pe fiecare piatră să fie legea lui Dumnezeu scrisă pe pietrele acestea și să se vadă foarte deslușit. Mărturia pe care credincioșii o au în lumea aceasta nu este doar o mărturie individuală, ci dincolo de mărturia individuală este mărturia colectivă. Biserica Domnului Hristos are putere de mărturie prin mărturia colectivă a ei și când aceasta se pierde, este o pierdere pentru slava lui Dumnezeu. Spune Biblia să scrie pe pietrele acestea, era legea lui Dumnezeu care era trecută pe acest altar, pe muntele Ebal, din pietre marte, încuite cu var, și legea lui Dumnezeu era trecută și scrisă pe pietrele acestea, o mărturie colectivă, nu doar individuală. Și erau pietre mari, tencuite cu var. Nu era vorba de o piatră unde se vadă imperfecțiunile ei, ci acestea erau toate completate, erau toate anihilate prin această lucrare prin care Dumnezeu ne îmbracă în harul său. Să vii la Evanghelie și să încerci o îmbunătățire personală este un nonsens. Dumnezeu ne cheamă cum suntem. Dumnezeu ne cheamă pietre cum suntem și Dumnezeu ne vede neprihăniți nu prin ceea ce noi putem lucra. Cum lucrarea omului în neprihănirea lui Dumnezeu înseamnă să pângărești piatra, să pângărești altarul. Când omul vine la Evanghelie și am venit la credință cum suntem, cu păcatele noastre, cu condiția noastră, Dumnezeu este acela care ne-a primit prin Domnul Hristos, ne-a îmbrăcat în neprihănirea Lui, ne-a îmbrăcat în slava Lui, în îndreptățirea Lui și a scris pe noi o epistolă vie, o mărturie pentru lumea aceasta și pentru cer. Dar aceasta nu înseamnă că noi nu suntem o lucrare și Dumnezeu nu lucrează în noi prin dalta Lui, acea cizelare de caracter, nu, ci este vorba de aspectul doctrinar, aspectul de chemare, de mântuire. Dumnezeu ne mântuiește nu prin lucrarea noastră. Dumnezeu ne cheamă cum suntem și ne îmbracă în neprihănirea Domnului Hristos. Aceasta este Evanghelia. Iar Dumnezeu ulterior cizelează noi ca lucrarea Harului Său pe terenul mântuirii caracterul nostru după asemănarea cu Domnul Hristos. Sunt oameni care își arogă, știu eu, merite personale sau vor să vină la Evanghelie făcându-se mai buni. Nu, Biblia spune să nu treacă fierul peste pietrele acestea. Nu avem nicio competență să fim mai buni, ci Dumnezeu ne cheamă cum suntem și ne îmbracă în neprihănirea Domnului Hristos. Voi sunteți epistola lui Hristos, spune Apostolul Pavel, scrisă nu pe niște pietre, pe niște table de piatră, scrise nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, o epistolă văzută și citită de toți oamenii. Suntem oameni credincioși prin Harul lui Dumnezeu, oamenii ne văd, să știți. În fiecare zi oamenii ne citesc. Nu ne putem ascunde. Omul cât ar fi de diplomat nu se poate ascunde. Mai devreme sau mai târziu caracterul unui om iese la iveală. Modul lui de a se manifesta, de a vorbi, de a relaționa, va deconspira dacă este sau nu un credincios sau dacă e credincios, cât de profund sau matur este. Oamenii ne văd în fiecare zi cum vorbim cu ei, cum ne comportăm cu ei. Suntem o epistolă vie, citită de toți oamenii, spune Apostolul Pavel. Nu suntem o epistolă ermetică pe care doar Dumnezeu o știe, ci Biblia spune, suntem o epistolă vie, suntem un altar, suntem pietre scumpe, individuale, pe care Dumnezeu sapă legea Lui, epistola Lui, cuvântul Său și oamenii ne văd. Oamenii ne citesc și oamenii văd dacă ceea ce credem trăim, dacă avem pace, dacă avem încredere, dacă avem bucurie, dacă avem seninătate, dacă avem binecuvântare în ceea ce facem, oamenii ne văd. De aceea îmi doresc să fim toți oameni credincioși, pietre vii, pe care Dumnezeu se poate zidi. Tu ești Petru, tu ești Mihai, tu ești fiecare, cum ne numim fiecare, dumneavoastră știți, și pe această piatră voi zidi biserica mea. Repet, preiau aspectul concret, nu aspectul doctrinar de afirmația lui Petru, pe care Dumnezeu zidește biserica Domnului Hristos, ci noi individual să fim factori de edificare. E atât de ușor să distrugi. Este atât de ușor să distrugi invocând numele lui Dumnezeu, culmea. Am luptat cu Dumnezeu împotriva fratelui meu. Dumnezeu nu se anexează, repet, demersurilor noastre firești, destructive, niciodată. Dumnezeu se disociază, nu este lupta Lui, nu este conflictul Lui. Ilie era la gura peșterii și prin fața peșterii, spune Biblia, a trecut un vânt puternic care despica și făcea și, spune Biblia, Dumnezeu nu era acolo, nu era acolo. Dar a trecut de asemenea, a fost un cutremur de pământ. Ai spune, Doamne, ce lucrare extraordinară! Și spune Biblia, Dumnezeu nu era acolo. Și mai departe a fost un susur blând și subțire și Dumnezeu era acolo și atunci el, Ilie, a ieșit la gura peșterii. Dumnezeu nu este în manifestări de zgomotoase, de multe ori care captează privirea. Dumnezeu poate să nu fie absent acolo. Sunt luptele omului, sunt atitudinile omului, interesele omului. Dumnezeu este în orice inițiativă care aduce pace, în orice inițiativă unde omul se smerește, în orice inițiativă în care omul este un Petros care edifică Biserica Domnului Hristos. Și să nu uităm, Dumnezeu este acela care ne poartă pe pieptul său. Ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Suntem o unitate. Biserica Domnului Hristos nu are nume. Este Biserica Domnului Hristos. Nu se numește nici baptistă, nici penticostală, nici evanghelică, nici adventistă. Este Biserica Domnului Hristos, răscumpărată prin sângele Său, constituită din toată mulțimea credincioșilor care au pecetea Duhului Sfânt și au fost răscumpărați prin har de la cinzecime până când Domnul Hristos se va întoarce. Aceasta este Biserica Domnului Hristos, care este o unitate, care aduce o jertfă înaintea lui Dumnezeu și care aduce jertfe duhovnicești. Ce contează să putem spune, Doamne, vreau să aduc o jertfă prin tot ceea ce fac. Vorbirea mea, mulțumirea mea, cine aduce Domnului mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Tot ceea ce face omul pentru slava lui Dumnezeu, când Dumnezeu este glorificat prin viața noastră, este o jertfă de un plăcut miros înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la aceasta pe toți prin harul Său. Amin.